Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien mūsu kopīgām pārdomām lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstīja svētais Lūka, un 15. Nodaļā lasīsim no 1. Līdz 10. Pantam. Līdzība par pazudušo avi. Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizeji un rakstumācītāji kurunēja un sacīja, šis pieņem grēciniekus un ēd kopā tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tūkstnesī, lai ietu pakaļ, pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs. Un to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem, un mājās nācis sasauc savus draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā pat 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Līdzība par pazudušo grasi. Vai arī kura sieva, ja tā ir 10 graši, un tā vienu no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju, rūpīgi meklēdama, līdz kamēr tā to atroda. Un atradusi to tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka, priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, kuru biju pazaudējusi. Gluži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais Dievs, svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi bija un būs mūžīga patiesība. Bet mēs izlūdzamies Tava gara vadību, klātbūtni pie mūsu kopīgajām pārdomām, lai tie mums palīdz arvien stiprināt mūsu personisko ticību, lai tādā veidā mēs varētu katrs Tevi iepriecināt un savā dzīvē piedzīvot Tavu klātbūtni, Tavu vadību un palīdzību īstajā laikā. To lūdzamies Kristus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, kā vienmēr prieks kopā būt. Lasīt šos visai pazīstamos tekstus, kurus mēs laiku pa laikam atkal dzirdam, mēs jau zinām priekšstatu, pieņēmumu, saprašanas līmeņu, vai ne? Mums tas viss ir. Un tomēr atkal un atkal no jauna mēs liksim kādus svarīgus akcentus. Pie mūsu pazīstamajiem tekstiem, tas varbūt ir tā vienkāršāk. Un nodefinēsim jau pašā sākumā, tātad, kas ir lielais šo abu līdzību konteksts, ja sacīsim kopsaucējs. Un tas ir pazaudētā atrašana. Kādu laiku atpakaļ es jums uzdevu tādu jautājumu. Vai jūs kādreiz kaut ko ļoti dārgu un no sirds esat pazaudējuši? Un pēc tam ļoti rūpīgi meklējuši. Ir gadījies jums tā. Bet kaut ko ļoti nopietni. Un zinot pēc šādiem meklējumiem, kad mēs atrodam, mēs arī jūtamies īpaši, vai ne? Un es domāju, mīļie, tas konteksts ir jāredz un jājūt, vai nekur. Nevis tikai tās mūsu sajūtas, vai nekā mēs varbūt jūtamies, bet es gribētu noteikt pagriezt to domu uz pašu radītāju, uz pašu Dievu, uz pašu, varbūt viņa iekšējo stāvokli, kā viņš raugoties uz mums, uz katru no mums, kā mūs klājas šajā pasaulē, kā mēs te jūtamies. Un man gribētos atcerēties varbūt kaut kādas savas ticības pirmsākumus. Un kāds ļoti gudrs vīrs, kurš skaidroja Dievu vārdu, viņš sacīja, ka pievērsiet uzmanību, ka Dievu vārds, nu, kā mēs viņu to sludinām, kā tas ir ierasts un saprotam un tā tālāk, ka Dievu vārdam ir divējādi iedarbību uz cilvēku. Un grieķu valoda varbūt arī to mazliet paskaidro, tie, kas kādreiz nākuši uz Bībeles stundām, mēs varbūt dziļāk esam to aplūkojuši, ka eksistē tā saucamais logosa vārds, ja, logos, Dievu vārds, skaidrs, viss saprotams. Bet tad seko tas pats logos vārds, kas tiek nosaukts par rematos, rematos vārds. Un, lai jūs saprastu šo manu domu, vai ne, lai jūs nonāktu pie tās lielās atbildes, kā, piemēram, ir kāda piemēra jaunajā derībā, kur, nu, piemēram, ja, vasarsvētku dienā Pēteris sludina Dievu vārdu. Viņš saka, tas, ko jūs dzirdējāt un redzējāt, ja, kas tika krustāsis, kurš cieta, mokpilnu nāvi un trešajā dienā augšām cēlās un atgriezās atkal pie mums. Un tad tajā tekstā ir teikts, un šis vārds sāpīgi ķēra klausītājus. Lūk, tas ir tas rematus. Sāpīgi ķēra klausītāji. Nu, sabotiet, tas ir viens notikums, ko es kā vien lielu iekšēju Dieva pieskārienu vai pārdzīvojumu, kad mēs piedzīvojam. Mēs varam nākt, varbūt, daudzus gadus uz dievkalpojumu, varbūt regulāri un tā tālāk. Mēs kaut ko tur dzirdam, kaut ko mēs tur noklausamies, bet nekas īpaši nenotiek, vai ne? Bet tad kādu negaidītu brīdi mēs piedzīvojam kaut ko tādu, ka tas vārds ķer mums. Bet viņš ķer tik dziļi. Un tas paliek tik neaizmirstam. Un tas kaut kādā veidā liek mainīties man kā cilvēkam. Sapratiet? Tam ir tāda spēcīga, ārkārtīgi spēcīga pieskāriena sekas no tā kunga, ka tas ļauj man pēc tam pārkārtot savu dzīvi, pārkārtot man iekšējo stāvokli. Un redzēt, kā sākās arī mūsu šodien teksts. Visādi grēcinieki, muitnieki pulcējās ap Jēzu. Un tas galvenais vārds šī vietā – pulcējās ap Jēzu. Nekas nevar notikt cilvēkā bez šīs pulcēšanās. Nekas nevar notikt, ja mēs nenākam kopā, ja mēs nepulcējamies, ja mēs neuzklausam, neiedzīnamies tajā, ko tur, teiksim, pasaka. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, un tas priekšnosacījums ir, ka visādi cilvēki pulcējās ap Jēzu, un viņi klausās. Tā, mīļie, ir evaņģēlija būtība. Evaņģēlija būtība ir klausīties tajā, ko tas kungs saka. Un tad kādu brīdi, kad Dievs gribēs, tad tas arī tas pieskāriena brīdis. Tas moments, kas tik jaudīgi, varbūt būs ienācis manā dzīvē, kā cilvēka dzīvē, tas mainīs kaut kādu manu statusu. Redziet, pulcēšanās pie Jēzus tas arī rada kaut kādas zināmas sekas cilvēka iekšējā pasaulē. Un to, ko mēs pazīstam kā kristīgi cilvēki, ka nu, tā ir vien liela cīņa cilvēkā, kā mēs kādā brīdī nonākam pie tā, ko mēs saucam par grēku nožēlu. Nu, tie ir lieli tektoniski iekšējie procesi. Un jūs zināt, tie cilvēki, kuri nonāk pie šiem iekšējiem procesiem, kuri viņus izjūt, tad tev kādā brīdī gribas dzirdēt. Jēzu. Un ziniet, kad kurā brīdī baznīca paliek nevarīga, jebkurā brīdī viņa zaudē kaut kādu zināmu, teiksim, iedarbību, pieskārienu cilvēkam. Un tie ir tādi divi lieli procesi, kad viss sākās mehāniski, bez kaut kādām iekšējām sajūtām, dziļākiem procesiem. Un to es sauktu par viens, varbūt, vārds, kas to raksturoja, liekulība, tāda teatrāla izrādīšanās un tāda cilvēciska darbošanās, ko Jēzus saskat, kas notiek tā laika, teiksim, baznīcā, ko dara farizeji, ko dara rakstu mācītāji un kā pārējā tauta spēlē līdzi. Nu, jūs saprotiet, viss jau notiek. Templis ir, garīgie kalpotāji ir, tauta nāk, upurēšana, upuri tiek nesti, upurēšana notiek, viss ir kā formāli notiek. Bet viss notiek ļoti liekulīgi. Un pa lielam vienaldzīgi. Nekā neķer iekšēji cilvēku. Viss notiek, it kā notiek, bet nekas patiesībā nenotiek īsti. Un tā traģēdija, pie kā noved, to parāda Jēzus, kā viņi izrēķināsies. Tieši šie cilvēki. Tieši tādi cilvēki. Ļoti reliģiozi noskaņoti, viņi dara visu, kas vajadzīgs. Bet šī liekulība viņus ir iznīcinājusi. Tas viss ir tukšs, līdzīgi vienaldzība. Un mēs šo laiku, kādu piedzīvo Jēzus savā laikā, pārnesīsim uz šodienu. Un saprotiet, tie apdraudējumi tieši ar šiem diviem darbības vārdiem, liekulību un vienaldzību, nogalina arī mūsu laiku baznīcu. Ko nozīmē liekulība jeb garīgā šī izpausme? Tas nozīmē, ka tu dari bez sirds klātbūtnes. Tu kaut ko dari mehāniski, automātiski. Tu kaut ko dari tādu, kas nekādā veidā vairāk neinteresē tos cilvēkus. Viņi nāk automātiski, vai kādā brīdī viņi pāraug no liekuļiem par vienaldzīgajiem. Neviens, ne otrs vairāk neinteresējās īstenībā par to, kas ir Dievs, jeb kas ir, sacīsim, Kristus. Un te, mīļie, mēs redzam, ka pulcējās ap Jēzu visādi sasisti cilvēki, visādi grēcinieki. Un tie ir tādi cilvēki, kuriem kaut kas iekšēji sāp. Un tie ir tādi cilvēki, kas netiek galā savu dzīvi. Un viņi nāk paklausīties šo Jēzu, viņi grib dzirdēt, kas tur būs, kāda būs tā galvenā vēsts. Un redziet, mīļie, tas, kas savā laikā bija jādara jūdaismā, sacīsim, vecās derības laikos, vai ne, kad jā, protams, jāsludina bauslību, un tai bauslībai ir jābūt galvenajām iezīmēm, kas palīdz cilvēkam atrast Dievu un atstēties viņu tūmā, proti dziedināt viņu dvēselīti, tas vairāk nenotiek. Tāpēc, ka cilvēki ir radījuši kaut ko savu, pēc saviem priekšstatiem, savas saprašanas, viņi sāk sludināt paši sevi, savus uzskatus. Viņi sāk sludināt kaut ko tādu, kas patiesībā viņiem pašiem patīk. Bet cilvēkiem tas nav vajadzīgs. Cilvēkiem vajag to, ka es sākumā sacīju, ir tas logos un tematos. Kad tu galā klausies un vienā brīdī tu jūti, ka tas kaut kā tev aizķer. Aizķer. Un kas ir tas, ko tu īstenībā gribi? Kāpēc tu nāc, kāpēc tu atnāc pie Kristus tanī brīdī? Kāpēc tie cilvēki tu pulcējās? Viņi juta, ka Kristus valoda ir tāda valoda, kas atspiedzina, nomierina, dziedina, žēlo, piedod. Sabotie tajā brīdī tie cilvēki sajūtās garīgi saprasti. Viņu dziļākajā būtībā tos, kas viņiem sāp, tas, kas viņos iekšēji viņus nodarbina, tas patiesībā ir sadzirdēts jautājums. Viņiem ir ļoti interesanti klausīties. Tāpēc, ka runā par viņiem, par to, kā viņi jūtās. Viņi nejūtās īsti laimīgi cilvēki. Un tas, ka viņu iekšējās sajūtās ir šis noteicošais stāvoklis. Kaut kā tas ir jārisina. Kaut kā tas ir jādziedina tā situācija. Un tāpēc, mīļie draugi, šie cilvēki, kas ir sanākuši, un kas ir reliģijas lielā būtība, tas ir žēlojošs un mīlošs un piedodošs Dievs, kurš interesējās par to, kurš no viņiem ir pazudis. Nu, kā tā pazūšana notiek? Nu, paskatīsimies uz to, kā tas notiek. Nu, kā cilvēks pazūda? Nav jau runa par to, ka tu mežā kaut kur noklīst. Vai lielpilsētā nevar atrast īsto vietu, vai ne? Vai kaut kādā mērā tu esi apjucis, vai ne? Kas ir pazūšana? Redziet, mīļie, tā ir, tas ir tāds stāvoklis, ka tu dzīvo starp cilvēkiem, tu dzīvo savu notikumu virpulī, šajos visos savos dzīves procesos, bet tu īstenībā jūties sasists, kaut kādā mērā depresīvs. Šodien tas vārds ir ļoti, ļoti populārs, ja? Depresija. Cilvēki runā par depresiju. Kas tas ir? Cilvēks ir pazudis. Viņš ir pazudis viens pats šajā plašajā pasaulē, viņš ir depresīvs. Viņam nav, kas viņu līdz galam dzird. Viņa vajadzība neviens patiesībā tā īsti neuzlūko. Un tāpēc Jēzus runā par tādiem depresīviem cilvēkiem, kuri ir pazuduši. Un viņi nāk pie Jēzus, viņi klausās tajā. Jūs zinat, ka Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļa, tā ir tāda hrestomātija. Ja? Par šīm 100 savīm, kur vien pazuda. Un savukārt par to sievu, kur meklē to pazaudēto grasu. Šīs līdzības valodā runājot, parādās stāvoklis, kurā cilvēks ir pazudis, ja? Viņš pats neko nevar izdarīt vairāk savā labā. Viņš neko nevar. Viņš nevar garīgi attīstīt. Mēs vienkārši ar modernās garīgās skolas saka, Mums ir garīgi jāattīstās, jāpilnveidojās, mums ir jāaug pa spirāli kaut kur uz augšu, vai ne? Mums ir tikai jāapmeklē īstās skolas, īstās lekcijas, īstās nodarbības, un tur tad notiks garīgā izaugsme. Un tad mēs pārvarēsim visas grūtības, un dzīvē iestāsies laimes salā. Blēņas. Absolūts muļķības. Tas ir pievilšanas piedāvājums. Tādā veidā cilvēks pievīd. Tādā veidā viņiem surogātus piedāvā, bet viņam vajag patiecībā kaut ko pilnīgi citu. Viņam vajag faktiski stāvokli, kurā viņš neko vairāk nevar. Kā Mārtiņš Luters savā laikā sacīja, ka Dievs radīt var tikai neno kā kaut ko jaunu. Jūs saprotiet? Tā kā viens grēcīgs cilvēks, kad jūs saprot, ka tu savus rīcības dēļ, ka tu savu sasotītās nepaklausības dēļ Dievam es novedis tādā stāvoklī, ka tu esi beigts savās acīs. Tu dzīvo, bet tu faktiski nedzīvo nemaz. Un tad tu sāc domāt, kur meklēt kaut kādu palīdzību. Nevelti apustuļu darbu grāmatā ir teikts, ka tie, kas pulcējās ap Jēzu, un viņi zināja, ko viņi grib. Kas viņa dvēselē bija svarīgākais akcents, svarīgākais jautājums. Viņiem vajadzēja savu grēku nožēlu. Vajag nožēlot visādi, pareizi. Bet vajag tādu grēku nožēlu, kas pretī saņem piedošanu. Tas ir, zināt, kā lietas atspirdzina savus uz zemi. Šī atspirkšana, tas ir viens neredzams process. Jūs zināt, kurš var izskaidrot, kā lietus līst vai ne, ūdens izdara savu neticamo darbu. Spēkšņi sāk visu zaļot, visu plaukst, skaisti vai ne. Ūdens izdara savu brīnišķīgo darbu. Atspirdzina, tā tas kungs atspirdzina cilvēka dvēseli, kā savus uz zemi. Un tas ir tas vārds remaklas, kas nāk tā kā viena liela jaudīga spēka, pilns Dieva vārds, kas izdara šo unikālo darbu. Unikālo darbu. Un Dievs to redz.
Un Dievs to redz, viņi un debesis to redz. To redz eņģeļu miriādes, to redz. Viņi novērtē, viņi redz, redz, skatieties, tur lejā viens cilvēks, beidzot kaut ko pa īstam piedzīvo. Tā ir patiesā reliģija. Tas ir šīs patiesās sapulcēšanās. Rezultāts. Rezultāts. Tātad mans nāciens nav tukšs. Mans nāciens nav fiasko. Mans nāciens ir rezultējies ar atspirdzinājumu manai dvēselē. Un tas ir tas mērķis, kāpēc es gribēju dzirdēt. Kāpēc man to vajadzēja. Kāpēc es esmu tur, kur es esmu. Mīļie draugi, zināt, kā var iedomāties, kādā stāvoklī tu atrodies? Iedomājies, ka tu esi tā vienīgā auss starp simtām. Iedomājies, ka tu esi tā nauda, kas izkritus no rokām un kaut kur dēļ šķirbā, kaut kur iekritus, ja, un tev meklē kāds. Bet tu tas esi. Un tu gaidi, ka tev atmetīs. Un zini, te ir visādas teorijas. Pareizā teoloģija, pareizie mācītāji, pareizi. Pareizās draudzes, un tāds ļoti advancētās draudzes, kur viss notiek ļoti pareizi, ļoti struktūrēti, ļoti dievbijīgi, svēti. Ja. Jūs domājat, ka tur viss tā notiek? Tā ir tā pareizā vieta, tur viss ir galvenie darītāji. Un zināt, tā mums gribētos domāt. Bet tā nav. Ziniet, tas lielais meklētājs, Līdzīgi kā toreiz pie tā galda sapulcējušamies cilvēki, kas tur bija klātesoši. Kāpēc farizējiem derdzās tas, ko Jēzus darīja? Kāpēc viņi tas kaitināja? Kamēr tos svētulīgos cilvēkus, liekulīgos tas kaitināja, tikmēr Jēzus un blakus sēdēja cita veida cilvēki, kuriem bija ļoti interesanti, ļoti svarīgi un nepieciešami būt Jēzus klātbūtnē. Lūk, kādas reakcijas dažādas pareizi. Ļoti dažādas reakcijas no cilvēkiem. Un kas bija galvenais? Tie sasodītie rakstu mācītāji, viņi bija iedomājušies, ka viņi tie toņa noteicēja, ziniet? Viņi bija iedomājušies, ka viņi tie svētuma sargi, ka viņi tie darītāji, galvenie, viņi tie, kas dara. Ne jau tāds Jēzus, viņš kaitina un traucē. Bet redziet, izrādās, ka tieši pateicoties tam, ka Jēzus slēptā veidā viņš pastāst šīs divas līdzības, ka viņš faktiski parāda to, miļie, ka tas faktiski attiecās vienīgi un tikai aiz tās sievas tēla ir paslēpīts Dievs Jēzus personā. Aiz tā avju gana, kas skrēja meklēt to vienu pazudušu avi, patiesībā ir noslēpies kurš? Jēzus. Un vēl tālākajā līdzībā, kur ir par pazudušo tēlu un viņa brāli, vai ne, atsamies arī šo līdzību, ka tas tēls, kas uz gaida to pazudušo dēlu mājās, tas ir Jēzus. Ja mēs tā saprotam, tad mēs vairāk neliekam akcentus uz cilvēkiem. Mēs negaidām no pareizām teoloģijām, atspīdzinājumu un dziedināšanu savā dvēselē. Mēs patiesībā gaidām no pareizā adresāta un no Jēzus personas to, kas man visvairāk ir vajadzīgs. Tad es nemeklēju vairāk visperfektāko draudzi, visperfektāko mācītāju, visperfektākās vietas, kur ir visi absolūti ideāli. Ja? Bet es meklēju patiesībā to vienīgo, kas mani atspiedzinās. Tāpēc, kā mēs pašā sākumā vienojāmies, tad tur, kur patiesi pulcējās ap Jēzu. Un cilvēkam gribas piedzīvot vienu patiesu atspiršanu, vienu patiesu mīlestības pieskārienu no Dieva, no savu radītāju. Tad tu tas arī būs. Tu tas rematos arī atnāks. Tu tas Dieva vārds arī nāks un jaudīgā veidā tevi dziedinās tā, ka tu pats būs priecīgs par to, kas ar tev notiek, un pat debesīs par tevi priecāsies. Es gribu novēlēt šos tekstus, kādreiz palasīt tā pavisam vienkāršā veidā un iedzināties tajos tekstos, ielikt sev tajā tekstā iekšā. Paskatīties, kā tas teksts uz tevi runā tādā izkārtojumā. Līdzības ir ļoti labas. Viņas palīdz tālēnā veidā iedomāties un aizdomāties līdz tiem dziļumiem, kurus Dievs grib iedarbināt katrā no mums šajā pasaulē. To sauc par svētā gada darbu. Soli Deo Gloria. Vienīgi Dievam gods. Āmeni.